Бүгін Қазанның түрлі ял ету орындарында Республика күні оңайынан ұйыштырылған шаралар ұзды. Ғабдулла Туқай есіміндегі дәулет бүләгін тапшыру тантанасы да әр елінің нәқ шушы күнде өткерілі. Бұ елінің да дәулет премиясын тапшыру шарасы Камал театры қоршында ұзды. Лауреатларыны құтларға Татарстан президенті Рустам Миңнеханов та келген еді. Бүләкілер тапшыру тантанасын хабаршыбыз Резиде Ахмәтуәлиева күзетті.
Ғабдулла Туқай есімендегі дәулет премиясын тапшыру шарасы мұннан 53 ел элек башланып кете. Біріншілерден болып оларға язушы Ахмет Фейзи, композиторлар Фәрит Ярулин, Нәжип Жиханов, рәссамнар Харис Якупов, Лутфулла Фәттахов лайық була. Бұл елі Ғабдулла Туқай есімендегі дәулет премиясына ісі Татарстан Язушылар Бірлігі рейсі шағыр Мұхаммед Мирза 2003 елда басылып шыққан «Киек қаз юлында» 2007 елда «Дүния көрген тіресу» 2009 елда басылған «Адам баласы» китабындағы шиғырлер циклы үшін лайық болды. Шағыре Лена Шағыржанға 2002 елда басылған «Бұжыра уайқы жүре» 2005 елдағы «Сағынмақлық истәліклер бағышламалар» жиынтығы үшін Татарстанның халық рәссамы, Татарстан һәм Русияның сәнғат эшлеклесе Рустам Килдебеков, Татарстанның сәнғат эшлеклесе Мария Килдебековаға республиканың жәмәғәт биналары интерьеры һәм декоратив ғәмәли сәнғәт әсәрләре өчен тапшырылды. Дөнья күләм танылған опера җырчысы Альбина Шахимуратовага исә Көнбатыш Европа һәм рус композиторлары операларында вокал партияләрен, татар композиторлары җырларын һәм романсларын, татар халык җырларын югары профессиональ дәрәҗәдә башкарганы өчен бирелде. Лауреатларны республика президенты Рөстәм Миңнеханов та котлады.
Бөтен дөньяда безнең Ғабдулла Туқайның бәйрәмләре үтте, күп җирләрдә памятниклар ачылды. Әлбәттә, бүген бу дәрәҗәгә җитү ул бик зур шатлык һәм бик күренекле кеше булырга кирәк. Мы радуемся, гордимся нашими лауреатами, мы желаем им творчества и успехов. Я надеюсь, что эта традиция будет продолжаться. Сегодня у нас три праздника, даже вот четыре, если считать, что мы вручаем вот эти награды. День республики, день города, ну и для мусульман великий день. Я всех вас поздравляю с праздником, желаю вам крепкого здоровья. Ичатларыгызда уңышлар болсун, исен-сау болыгыз, сизге барыгызга да бик зур рахмат. Спасибо.
Дәүләт премиясы лауреатлары үз сүзләрен әйтеп, шигырьләрен сөйләделәр. Альбина Шахимуратова исә татар халык җыры Әллүкене башкарды.
Иле булса гына кавым халык исеменә лаек саналашак. Мәңгелеккә илтәр юлын табып, милләт булып җирдә саналашак. Иле булса гына кара төннең күләгәсе аңар төшмәячәк. Жахиллекнең зәһәр җиле кубып, зәхмәтләре җанын үтмәячәк.
Шын шигыр ул халык уе, халык җыры. Языла ул я үлемгә нәфрәт булып, я тормышка дан мәтхия рәхмәт булып. Шын шигырдан агла мәгънә чишмә булып, шын шигыргә кагыла чөнки илаһилык. Шагыйр үзе булса да бер Алла кылы, Ходайның ул җирдәге бер булбул кылы. Адам затлар, адами затларга шигыр шулай кирәк, мал атларга ничек кирәк булса сылы.
Тапшыру тантанасына да, Қазанның түрлі ял ету орындарында узушы башқа шараларға да халық көпләп жиылған еді. Олар арасында түрлі милләт вәкілләре бар еді. Татарлар исә Қазаннан республика районнарынан ғына түгел, Русияның түрлі төбекләрінен дә келген еді. Күпләрдә әлеге бәйрәм уңай тәсир калдырган. Шулай да кайберәүләр күңелендә бәйрәмнең шәһәр көненә әверелеп баруы ризасызлык тудырган.
Бәйрәм ошый безгә елның елында бәйрәмгә киләбез. Бәйрәм итәбез, күңел ашабыз, бик ошый бу безгә бәйрәм.
Нинди тәсирләрдә бу Ага.
Каян буласың?
Әтне яғынан?
Әтне яғынан? Қарайымын келесі?
Қарайымын келесі? Бик қанағат мен халық үстіне қарымда сейініп тоя алмаймын. Бик қанағат, әлхамдулиллах шүкір бергеніме. Бұл күндерімді көрдік деп сейінемін. Бик сейінемін, менің анда мұндай ішім жоқ. Кіші халық үстіне қараймын. Бик сейінемін, әлхамдулиллах шүкір. Бұл күндерімді көрдік. Бик сейініп өте алмаймын. Халыққа қараймын. Халқыма ерік болсын. Азаттық болсын халқыма шуны тілеймін. Шәһәр көне деп әрек әйтмекші болалар. Мен аңа бір дәр ризат түгел. Республика көне болсын. Біздің милләтебезнең дәүләтебезнең көне булсын иде. Телим. Күбрәк вакытта әйтәләрен шәһәр көне дип. Мин аңар канагат түгел, әлбәттә, бик җан кыйнала. Милләтебезгә ирек булсын, дәвамлы дәвамлы бәйрәмнәр булсын бу көннәребез. Я Рабб, шуны телибез Аллаһка әйләр.
Казанның Камал театры каршында Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыру чарасы турында хәбәрчебез Ризидә Әхмәтуәлиева язмасы булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу чарадан видео язманы, видео сүрәтне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.